Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Naším dnešním hostem je Olga Havlová, poslankyně za stranu Úsvit Národní koalice za Moravskoslezský kraj. Paní Olgo, vítejte u nás.
Dobrý večer.
Paní Olga Havlová se narodila v Prostějově 25. července 1953. Od roku 2002 je zastupitelkou v Jindřichově ve Slezsku a jako poslankyně za Úsvit Národní koalice, tehdy ještě Úsvit přímé demokracie, působila od 26. října 2013. A pokud chcete paní Olgu navštívit a nebo jí třeba zamávat, tak můžete tak učinit. Olgu Havlovou usadili na sedadlo, konkrétně na sedadlo číslo 131. Je to tak, paní Olgo?
Ano, je to tak, ale když jsem si odloupla to 131, tak tam mám 58. A 58 mám i číslo svojí poslanecké legitimace.
Aha, já nevím, jestli vás třeba nepřesadili nikam na trestnou lavici třeba.
Ne, ale já si myslím, že by mě tam rádi posadili.
Já si myslím, tak. To se naštěstí nestane, ale přejdeme rovnou k prvnímu tématu. Já jsem chtěl jenom, protože máme méně času, tak jsem chtěl jenom, abyste se nám ve stručnosti tak nějak představila, co vás dovedlo, třeba vyneslo na ten post poslankyně České republiky. Máte k tomu ještě co dodat, co vlastně předcházelo, protože vy jste v rámci této činnosti působila už předtím?
Já se věnuju politice v podstatě celý život. Já jsem to tak byla doma vedená, protože můj tatínek vystudoval i vysoké politické školy v Praze. Bohužel byly to ty nešťastná léta 68 až 72, kdy se dělaly čistky ve straně a já si dělám legraci, že tatínek byl vyškrknut ze strany, do které se nikdy nepřihlásil, protože byl původně sociální demokrat a když došlo k národnímu spojení těchto všech stran a byl ze dne na den komunista, tak ho nakonec vyškrtli. A já jsem potom dělala v komunální politice a když jsem byla v komunální politice, tak jsem tam řešila ty kauzy různý v rámci obce. A začala jsem mít problémy, protože jsem podala několik trestních oznámení, aby se nerozkrádaly věci.
To se nedělá.
To je v pořádku sice, ale nebyla vůle tyto věci šetřit. Do dneška ještě ta vůle je velice malá a přestože jsem měla několik důkazů, tak se nikdy nic nevyšetřilo. Vzhledem k tomu, že jsem byla takový rebel, tak jsem měla velké potíže. Několikrát jsem měla povolená kola na autě, několikrát jsem naměřovali na zastupitelstvu a byla jsem prostě taková ta černá ovce. No ale když už mi šlo o život, tak jsem začala uvažovat, co dál, protože už to bylo opravdu na hraně. Tak tenkrát jsem začala se zajímat, kam se vrtnout, kde se podaří ty moje kauzy zveřejnit, protože kdyby se mnou, nedej bože, něco stalo, tak by se to mohlo už dát potom do spojitosti a většinou, když to dokážete zveřejnit, tak potom už máte v podstatě tady od těchto útoků klid.
Takže myslíte, že praktiky, které se tu hojně zakotvily v České republice, trvají až do dnes, kdy to můžeme přirovnat něco jako k východní Evropě, k ruské gubernii, kde se tady nepohodlní zastupitelé likvidují těmito metodami nebo se minimálně snaží vystrašit?
Určitě se snaží vystrašit, těžko bych mohla říct, jestli by to dotáhli až do úplného konce, ale když vám někdo povolí na kola na autě, tak tam už to není žádná legrace, tam se fakt můžete zabít, takže tam už opravdu je to na hraně zákona. A není to jediný případ a vidíte, co se děje kolem dokola i ty ostatní kauzy, když vemu kauzu paní Aleny Vitáskové, když vemu Karla Daniela, a když vemu další lidi, o kterých se nemluví. Já jsem tenkrát vstoupila do věcí veřejných a když vemu, že spousta mojich kolegů z věcí veřejných byli dehonestováni takovým způsobem, nikde se to nikdy o nich nemluvilo, protože nás vyházeli v podstatě z práce. Další věci, můj kolega ten měl zakázanou dodělat docenturu a to jsou další a další věci. Takže si myslím, že dělat dneska do vrcholové politiky není vůbec jednoduché, protože už vás začnou srážet už i v těch nižších patrech.
Jako exemplární příklad můžeme uvést pana Vítka Bártu, který byl jako jeden z těch hlavních členů nebo představitelů věcí veřejných naprosto sťat bezprecedentním způsobem, i když probíhalo vyšetření, to vyšetření proběhlo zdárně v jeho prospěch, nicméně o tom už se víceméně v médiích tak nemluví, jako když probíhala ta dehonestační kampaň, kdy vlastně on zastavil veškeré dálnice, okruhy a chtěl to znovu vytendrovat, znovu prosoutěžit, vysoutěžit, no. Protože se tam jednalo evidentně o zmanipulované státní zakázky a tak podobně.
Tomu můžu říct jenom tolik, protože s Vítkem Bártou jsem byla vlastně 9 roků ve straně, byla jsem, když strana končila, tak jsem to dopracovala na první místo předsedkyni strany a do dneška nemůžu na pana Bártu dopustit, protože ta dehonestace byla tak obrovská, že pan Bárta už se do politiky v podstatě ani vrátit nechce, což je veliká škoda, protože je to člověk velice schopný a já věřím, že do budoucna bude to trvat ještě možná pár let, že se mně podaří někdy ho zase do té politiky vrátit. Zatím nechce o politice ani slyšet. Ta dehonestace byla hnusná a potom, když dostal omluvný dopis z Ministerstva spravedlnosti, tak o tom už se vůbec nemluvilo a v novinách to bylo malinkými písmenky, aby si toho ani nikdo nevšiml. A do dneška se snažím to těm lidem vysvětlovat a spousta lidí tady tyto věci vůbec neví a mají pana Bártu za velkého grázla a přesto to bylo úplně naopak. Ale ono je všechno v té republice 50-50.
Co říkáte na takové ty zákulisní machinace a hráče, protože v souvislosti s Úsvitem Národní koalice se spekuluje nad tím, že Vít Bárta právě stojí v pozadí této strany, bylo uveřejněno dokonce i video, kde Marek Černoch, toho jsem tu také měl jako hosta v rádiu, říká nějaké stanovisko a v pozadí je slyšet hlas pana Vítka Bárty, který mu radí, jakým způsobem to má formulovat. To znamená, že to propojení tady je. Nemyslíte, že by bylo čestnější a férovější Vítka Bártu medializovat tak, že prostě za náma jde. Pokud se vám to nelíbí, tak nás nevolte, pokud se vám to líbí, tak nás volte. Nikoli to ladit do té pozice, že bude tento člověk vystupovat jakoby v zákulisí té strany, to znamená, že to uvolní různé spekulace nad tím, co představuje, jaké finance vrhá do projektu Úsvitu Národní koalice. Rozumíte, jo, jsou tady takové ty podezření, které by se mohly tímto férovým jednáním vyvrátit.
A to bychom se vrátili přesně do doby Věci veřejné, kdy Bárta nebyl v čele a taky nám ho pořád všichni podsouvali, tak já jsem potom říkala, Vítku, pojď do čela a bude klid. A ono se to tenkrát taky takhle stalo, Vítek se stal předsedou Věcí veřejných a byl klid. Dneska já říkám, proč zrovna vytahují pana Bártu, když každá politická strana má za sebou nějakého mecenáše, a pan Několik. Bárta není žádnej náš mecenáš, ale pan Bárta, nevím, jak komu radí, já se s ním vždy o některých věcech radím, protože je můj stranický kolega a jsou věci, které si ráda s ním proberu, ale jestli někomu něco radí, tak to ještě neznamená, že stojí za to stranou jako takovou.
Mm-hmm. Fajn, my jsme tady mluvili o dálnicích v souvislosti s Vítkem Bártou, tak pojďme k jednomu konkrétnímu případu. Vy působíte ve vyšetřovací komisi, nebo respektive působila, vy jste rezignovala, ale pojďme chronologicky. Vy tady působíte, nebo působila jste ve vyšetřovací komisi pro vyšetřování závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47. Působíte zde od, nebo pardon, působila jste zde od 13. října 2014. Jen připomeneme, že dálnice D47 je dopravní tepnou v Moravskoslezském kraji a stála desítky miliard korun. Dálnice je podle ředitelství silnic a dálnic postavená na špatném podloží a reálně hrozí, že se bude muset celá přebudovat, nebo větší její část. Kvůli nekvalitnímu podkladu se vlní a už dnes se na některých úsecích dálnice omezuje provoz, hrozí také vyvalení opěrných zdí, které jsou ukotveny na nekvalitním podloží. Člověk tak nějak žasne, jak takový šlendrian může u nás projít. Takže jaká je vlastně historie ve stručnosti této dálnice a jak je možné, že není hnán ke tvrdé odpovědnosti a náhradě škody hlavně zhotovitel této dálnice, nebo jak byl vůbec ten zhotovitel vysoutěžen, vytendrován?
Já vám řeknu tolik. Já jsem se začala D47 zabývat, protože jsem na to byla upozorněna, chodili za mnou lidi do poslanecké kanceláře, dokonce jsem se spojila s paní Pošvářovou, která k tomu spoustu věcí věděla a když jsem zvážila všechny pro a proti, tak jsme vlastně sem navrhla, aby byla na D47 udělaná vyšetřovací komise, protože za mnou chodili zastupitelé i některých obcí, kde tady tato dálnice stojí a říkali mě, paní poslankyně, vzpomeňte si, které podniky se v té době likvidovaly v Ostravě, tak všechen ten jejich Binec je vlastně v podloží a nejedná se tam jenom o tu strusku, o které se pořád mluví, která bobtná. Byly k tomu udělané vrty, které stály 250 tisíc, byly tam důkazy, že jsou tam věci ze smetiště, byly tam kšandy, různé odpadky, sklenice a já nevím co všechno. A vlastně, když jsem iniciovala, aby tady tato komise byla spuštěná, tak jediný, kdo se tam proti tomu vehementně postavil, tak byl tenkrát pan poslanec Birke, který řekl, že snad si nemyslíte, paní poslankyně, že tady budeme řešit nějakých 8 kilometrů dálnice, že od toho je sněmovna. Tak to mě teda velice dostalo, tak jsem mu na to tenkrát odpověděla, ale mně je to jedno, jestli je to 8 kilometrů nebo 50 metrů. Ale já nedopustím, aby se v Moravskoslezském kraji opakovala Studénka, kde budeme mít zase spoustu mrtvých.
Ano.
To už bude pozdě. A když si vezmete dneska, že vlastně 2 roky trvalo, než se zvolil vůbec předseda, a předsedou se stal právě tady tento pan poslanec Birke, tak s tím absolutně nemůžu já souhlasit, protože dobře víme všichni, a já jsem to řekla i na té tiskovce, že za panem Birkem stojí pan premiér a vlastně pan Pokorný, který dělá právníka pro firmu Eurovia. Aha. Tak pro mě v tuto chvíli se stala tady tato komise nedůvěryhodná, proto jsem odešla. Pana Birkeho se to velice dotklo a teď dokonce ve sněmovně mluvil o tom, že jsem ho označila jako zločince, což bych si já nikdy nedovolila. A jestliže tyto lidé vedou tu komisi, tak já přece nemůžu sedět u toho, aby jednou řekli, ale teď paní Havlová u toho byla a ví, že jsme to šetřili pořádně a řádně a že jsme tam měli spoustu dokladů a nic se vlastně nevyšetřilo. Protože 2 roky měli na to, aby se zlikvidovaly veškeré důkazy, aby se začaly opravovat, pan ministr Ťok nechal dělat různé opravy tady na těch nájezdech a tak dále, takže tam už spousta věcí se v podstatě nedá dneska prokázat. A na to, abych seděla někde u něčeho, co není vůle šetřit a potom řekli, že jsem u toho byla přítomná, tak to opravdu nemá smysl.
Ono tady v podstatě nejde ani jenom nebo pouze o těch 8 kilometrů dálnice, ale jde tady i o mosty přes ní, které se podle odborníků při větší zátěži mohou i zřítit, což je něco neuvěřitelného. Takže to pokud by
přesně,
se.
To je přesně ono, co jsem já o tom mluvila, protože tady tyto věci jsou všechny uvedeny i v těch žalobách. A těžko se mě dneska o tom mluví, protože vidíte sám, že ta vůle něco vyšetřit není.
Tomu se nedivím. A v jaké fázi se nachází ta žaloba, kterou ředitelství silnic a dálnic podalo proti zhotoviteli stavby? Jestli nějakým způsobem se vyvíjí ta kauza?
To já vám teďka v tuto chvíli neřeknu, protože tam probíhají arbitráže, probíhají soudy. Vím, že se soudí vlastně stát s tou Eurovií dneska. Jak to dopadne, to si dovedeme představit, ale nechci nic předjímat. Byla bych ráda, kdyby to dopadlo ve prospěch státu.
Samozřejmě se obáváme toho, že se tady u nás v České republice jako vždy bude zaníceně mluvit, že je to špatně, že se to nemělo stát, ale nějaké reálné stanovisko, reálný dopad této kauzy nebude vznesen
vůči nikomu. Když už to takhle dopadlo, tak pro mě je aspoň důležité v tuto chvíli to, že je aspoň nějaká snaha z toho ministerstva dopravy, že se tam nějaké opravy budou dělat, protože tam jsou věci, že kdyby to zůstalo tak, jak to bylo, tak by to opravdu bylo nebezpečné.
Myslíte, že příchodem Dana Ťoka ze Skansky se ta kauza a ta situace ohledně D47 nějakým způsobem významně posune směrem kupředu?
Nejsem o tom přesvědčená, protože kdyby to chtěli šetřit, tak už se to šetřilo před 2 lety. A nebo když přesně nastoupil pan ministr Ťok do funkce a chtěl by tyto věci šetřit, tak k tomu měl dost času a nemusel vypisovat nová výběrová řízení na opravy.
Fajn, pojďme na další téma. Vy jste místopředsedkyní zemědělského výboru od 4. prosince 2013. V této souvislosti tu zmíníme GMO potraviny, kdy byl na 49. schůzi poslanecké sněmovny předložen vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Máme tu 4 různé studie jednoznačně popisující škodlivost GMO potravin. Zkusme si je v krátkosti rozebrat, abychom si učinili nějakou základní představu o škodlivosti GMO. Máme tu první studii. od biologa Seraliniho, experta na geneticky modifikované organismy. Tak, co nám říká tato studie, potažmo i další?
Já vám teď neřeknu přesně, která studie co říká, protože já jsem toho nastudovala hodně, co se týká geneticky modifikovaných organismů, ale jedna z nich tam mluví o nebezpečnosti, když je žena těhotná, může přijít v podstatě o plod v rámci těhotenství, už může dojít k potratu a je docela prokázáno, že děti do 5 let, tady, když tyto matky geneticky modifikované potraviny jedí, tak do 5 let se zvýšila úmrtnost těchto dětí. Další ty studie vlastně navazují taky na tyto věci, ale co je pro mě vůbec jako nejhorší takovou jako pobídkou, nebo co, jak bych to naznačila, že ta sněmovna, která vůbec nemá představu o tom, a já jsem žádala sněmovnu na základě toho, že se mě tady tyto studie dostaly do rukou, aby se vrátilo všechno do druhého čtení, aby se mohli s tím seznámit a potom teprve rozhodli, tak jak vidíte, tak nikdo o to neprojevil, ale ani trochu zájem a jedním brzem to všechno zamítli. Pro mě je úplný šok to, že to byl jeden z mála, ale opravdu jeden z mála zákonů, který nám dovolovala Evropská unie, že to můžeme zakázat u nás pěstovat. A pro mě další šok byl, když mluvil pan ministr Brabec ve sněmovně a říkal, že geneticky modifikované rostliny se musí pěstovat tak daleko od hranice s cizím státem, abychom nezamořili jejich území. No to pro mě byl úplný šok, protože jsem říkala, tak my si naše území zamořovat můžeme, ale nesmíme zamořovat teda sousední. A potom to vehementně ano bránilo. A když si vezmu, že 28 států v rámci Evropy má zakázané pěstování geneticky modifikovaných rostlin a my patříme mezi 4 státy, které to dneska mohou, tak to asi o něčem svědčí. A dokonce mě volal jeden pán, a říkal mě, paní Havlová, můžete mě vysvětlit, jak tam můžete s nimi sedět? Vždyť oni pro nás nechcou hýbnout ani brvou, natož aby zvedli jeden prst a neschválili to. Sám víte, že už se dneska ozývají i včelaři, protože se dostává geneticky modifikovaný pil z těch rostlin do medu.
Ano.
A začíná se nám to vlastně dostávat úplně všude, takže nevím, jak dál to bude probíhat, protože když si vezmu, ať se potom maminky nedíví, že mají doma děti alergiky a tak dále.
Jedna z těch studií praví i to, že zvyšuje rakovinové bujení příjem GMO potravin, což bylo prokázáno i v Americe, v Latinské Americe speciálně, kde například Monsanto ty své Roundup Ready soju pěstuje na 10 milionech hektarů. Ale ty 4 země v Evropě jsou Španělsko, Portugalsko, my právě a Rumunsko, kde se pěstují tyto geneticky upravené potraviny. Ale chtěl jsem se zeptat, máme tu rostlinné oleje, lukana nebo ceresol, které obsahují rostlinný olej vyrobený z geneticky modifikovaných rostlin. Jaké další geneticky upravené výrobky může český spotřebitel nalézt na pultech našich obchodů?
No, já teda, co ještě vím, tak je to škrob, že ten je dneska taky hodně už se používá a jinak je to vlastně ta kukuřice zatím u nás. Jo, protože kukuřici zkouší, sám víte, když jedete, tak vidíte takový ty červený kulatý cedulky a jsou tam popsány různý ty druhy těchto kukuřic a zkouší se to. To je vlastně to, co dneska se propaguje a tu kukuřici. My vlastně geneticky modifikované věci jíme přes maso, jo? Protože tady tou kukuřicí se živí dobytek a dostává se to do těla těch zvířat a my to vlastně konzumujeme v mase.
Takže víceméně takovým okruhem. V souvislosti měli bychom tu zmínit smlouvu TTIP, kdyby se k nám geneticky modifikované potraviny jen hrnuly proudem, skutečně. Většina z těch velkých zemí Evropské unie, jako je třeba Německo, Francie a Rakousko, TTIP fakticky odstřelila. V Německu německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel v neděli 28. srpna řekl, že rozhovory o volném obchodu TTIP mezi Evropany a Američany v podstatě zkrachovaly. Ta Francie požádá komisi o zastavení jednání, protože dohoda ztratila podporu, nebo respektive politickou podporu vlády Francie. Rakouský ministr hospodářství Reinhold Mitterlehner se rovněž vyslovil proti TTIP. No a co naši? Budeme proti jakýmkoliv snahám o zastavení jednání s USA, řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ČSSD. Takže tradiční syndrom postoje vždy schrbených Čechů. Půlka Evropy TTIP fakticky ostřelila, jenom Češi budou hýkavě žebrat, žadonit, že oni přece USA nezradí, my chceme TTIP. Možná tohle by měli řešit místo pana Dalai Lámy, ne?
Já v tom vidím ještě jeden problém v tom volném obchodu s tou Amerikou, protože my máme ze zákona povinnost všechno na ty potraviny značit. To znamená, jestliže tam jsou geneticky modifikované věci, jestli jsou tam palmový oleje, uh-huh, se to všechno dočteme. Na rozdíl od Američanů, ti tuto povinnost nemají. To znamená, že k nám by se dostávaly potraviny, kde se těžko bude zjišťovat, jestli to tam je nebo není. My sice musíme udělat rozbory a máme povinnost to zase označit, to znamená, že by se nám ten dovoz jejich potravin prodražoval, protože by, pokud oni by nám k tomu nedali certifikát, co všechno tyto potraviny obsahují, tak my bychom je v podstatě nemohli do prodeje vůbec dát.
Rozumím. A samozřejmě by se našla dostatečná politická vůle k tomu, abychom upravili legislativu, takže by to označení tam na těch obalech být nemuselo. Což si myslím, že je naprosto příznačné pro naší vládu. Ale co se týče tedy dalšího tématu, my jsme tady probrali GMO, geneticky modifikované potraviny. A v této souvislosti tu zmíníme i v rámci tady zemědělství, tu zmíníme i výjimku ministerstva zemědělství ohledně rituálního zabíjení zvířat halal porážek, udělenou ministerstvem zemědělství od roku 2010. Zákon 246/1992 sbírky, paragraf 5 odstavec F, povolení státní veterinární správou. V loňském roce bylo v České republice poraženo 104 235 zvířat halal způsobem, z toho 102 491 bylo brojlerů, 1234 ovcí a jehňat, 310 kusů skotu a 200 kachen a hus. Tento rok si k nám jezdí muslimové z Rakouska rituálně porážet ovce na Břeclavsko. Máme nějaké ucelené informace nebo plán?
Tady, aby se tyto rituální porážky v rámci halálu u nás nedělaly, tak jsem dala do systému poslanecké sněmovně, jsem předložila zákon, který by tady tyto rituální porážky zakazoval.
No, to jsem se chtěl zeptat. No.
Podle normálního selského rozumu je jasné, že to odporuje našim zákonům, což je ochrana zvířat, a druhý pro mě podstatný zákon, který tam taky porušují, tak je vlastně kontaminace toho masa.
Takže hygiena.
Hygiena v každém případě. Tady je problém jeden. Já, když jsem ten zákon do toho systému vložila, tak se ozvala taky židovská obec, protože ty dělají taky církevní porážky, dělají vlastně košer. Aha. A spousta lidí si tady tyto dvě porážky plete. Za prvé, košer už dneska taky má možnost omračovat a co se týká porážek košeru, tak to dělá člověk, který na to má certifikát, musí mít na to zkoušky, musí to umět odborně udělat tak, že zvíře okamžitě vykrvácí, ztrácí vědomí, mají na to ploché nože speciální. A tamto zvíře vůbec netrpí, navíc ve chvíli, kdy ho podřežou, tak mu podvazují jícen, aby nedošlo právě ke kontaminaci toho masa. Kdežto u toho halalu, tak tam je problém úplně jiný, tam je problém, že zvíře se podřezává tak, že to může dělat kdokoliv z muslimů, musí to být pouze muslim. U té porážky, co je imám, který tam předříkává modlitby, a to zvíře musí umírat co nejdelší dobu, aby mohlo vnímat a poslouchat ty modlitby toho imáma. To znamená, že to zvíře umírá několik minut v šíleném stresu, dochází tam k přebudovávání struktury toho masa a je to problém, protože pro nás to maso by bylo znehodnoceno. Navíc tam nedochází k žádnému podvazování toho jícnu, tak já nechci tady mluvit, co jde vrchem a co jde spodem u těch zvířat, který takhle jsou. No a pak se to naháže všechno nahromadu, než se to zpracuje. To je prostě pro nás úplně nepřijatelný způsob zabíjení, nepřijatelný. A já říkám jednu věc, jestliže já jsem jako zákonodárce, tak přece nemůže ministerstvo poskytovat nějaké výjimky. A nestačí, jestliže tam bude na základě církevních porážek, protože dneska víme, že těch církevních porážek je několik, ale nemůžeme přece povolovat něco, co odporuje našim zákonům.
Mimochodem, kam myslíte, že se schovaly různé spolky na ochranu zvířat? Když máte laboratorní myši, chce ufiknout ocásek, tak jsou z toho úplně v tranzu. Ale teď někam zalezli, neviděl jste, neví, kam se schovali?
No, já si myslím, že se teďka převlíkli a bojujou za kožešinový zvířata.
Možná na boj proti halalu nejsou granty, víte, to je taky možná.
No, já myslím, že to je ten hlavní důvod. A nebo jsou granty pro ně, protože ty peníze, které se vydělávají, protože to se málo ví, u nás se halal, porážky dělají, jak už jste to tady uvedl, i na vývoz, a není to málo, protože za ty peníze utržené, která ta muslimská obec získává, tak se používají tyto peníze na stavbu a opravu mešit, ale to by mě tak až nevadilo, jak mě vadí to, že se to používá na podporu těch radikálních skupin. A toto ty lidé naši asi nevědí a já vždycky říkám, že my jsme prodejní, protože kdyby jsme nebyli, tak se nemůže stát, že u nás v 9 kombinátech se tady toto provádí.
Tak, pojďme dále. Vy jste také členkou podvýboru pro lesní a vodní hospodářství od 26. března 2014. Když si vezmeme všeobecně zemědělství u nás a zaměříme se na hypermarkety, které naše zemědělce doslova přivádějí ke krachu, protože pěstitelé nechtějí udávat zemědělské plodiny za ceny hluboko pod náklady, místo toho odebírají zeleninu z Holandska nebo z Maďarska, nebudeme tady plakat nad našimi zemědělci, protože ty také nezajímá, zda na jejich produkty máme nebo nemáme peníze jako spotřebitelé, ale zeptám se vás takhle. Jak je možné, že zemědělci z Holandska nebo Maďarska dokážou vyrábět laciněji než zemědělci naši? Já vím, že je to částečně dotacemi, ale je to skutečně jenom tímhle.
Já vám to řeknu tak. Já podle mého názoru, já bych zrušila veškeré dotace, protože když si dotace nebyly, ta konkurence nějaká byla a všechno fungovalo. Dneska všichni se vymlouvají na dotace, všichni potřebují dotace, ale bohužel v tom zemědělství bez dotací by to nešlo. Protože na západě opravdu ty dotace ti zemědělci mají a v tom případě naši zemědělci nejsou vůbec konkurenčně schopní.
Takže tato disproporce pokřivuje ten trh evropský.
Strašně to ten trh pokřivilo. A za druhé, co je další problém ještě v tom zemědělství, tak si vemte, kolik nám ubylo zemědělců jako takových, protože Evropská unie nás platila a platí do dneška za to, že se u nás nic nepěstuje, že se tam dvakrát do roka pomulčujou louky a berou za to neskutečné peníze a vůbec se nedotuje to, co by se dotovat mělo. My jsme byli kdysi soběstační v potravinách, dneska už o tom nemůžeme ani si nechat zdát.
Co byste doporučila českému spotřebiteli, který by chtěl eventuálně podpořit naše zemědělce, ale jednoduše příčí se mu tato politika, kdy jsou naši zemědělci dražší než cizina, tak prostě koupí z ciziny, jde prostě o tržní hospodářství, tržní mechanismy a jak jsem zmínil, zemědělce na farmářských trzích taky nezajímá stav naší peněženky, tak proč by to mělo zajímat nás? Prostě proč se do toho tahá jakési pseudovlastenectví, podpořme naše české výrobky a tak dále, ale vůbec se nebere v potaz, proč bychom to měli dělat, když naši prostě vyrábí dráž než jejich kolegové z ciziny.
No my bychom právě měli podporovat tady ty naše zemědělce a kupovat od nich ty výrobky. Já myslím, že tím, že to takhle propaguje, se pořád a kupujte české výrobky, takže to je potom už spíše zprofanované, než aby se o tom takhle mělo mluvit. Ale myslím si, že to je úplně jednoduché. Přece pro mě je daleko lepší sníst 5 deka dobrýho salámu, než si dát 0,5 kila nějakého točeného sajrajtu, který ani nevím, z čeho je vyrobený a u masa ani neležel. Takže pak se ani nedivme, že máme tolik obézních lidí, protože potřebujou se nacpat. A kdyby jedli kvalitní potraviny a jedli jich menší množství, tak si vemte, že u nás kolik se potravin vyhodí. To už taky je dokázaný, že prostě český člověk nešetří na potravinách, ale taky jich spoustu vyhodí.
Totiž v minulých 5 letech jsme tu měli vyhozené 1,5 miliardy za kampaň na podporu a reklamu na české potraviny, kdy nejvyšší kontrolní úřad dospěl k závěru, že tyto peníze byly promrhány, jednoduše nebyly vynaloženy hospodárně. Proč? Protože českému spotřebiteli evidentně jedno, jestli chroupe řetkvičky z Polska nebo papriky z Maďarska. Proč se tu neřeší snižování výměry brambor třeba, kdy dochází k úbytku polí z 80 na současných 65%? Proč se tu neřeší snižování chovu prasa třeba? To jsou přece další palčivější problémy naší potravinované závislosti, alespoň v těch plodinách, které si můžeme pěstovat sami u nás doma, a čím více jich bude, tím více se jich bude prodávat a tak se zvýší konkurenceschopnost našich zemědělců, ne?
Ale ta politika je vůbec postavená v zemědělství na hlavu, teď si vemte. Měli jsme kdysi 77 cukrovarů, který od nás odkoupila Francie, zůstalo nám jich 7, zbytek rozšroubovali a my dneska dovážíme cukr. A přitom jsme byli cukrová velmoc, u nás byly lány a lány cukrové řepy a dneska, abyste lupou hledal, kde vůbec nějaká cukrovka roste.
Já tady mám ještě...
Ale máme dostatek zase. Máme dostatek řepky olejky a když to začne kvést, tak se nám ta republika žlutí. A když jsem byla na schůzi na sněmu našich seminářů a šlechtitelů, tak jsem tam zažertovala a říkala jsem, že bych byla ráda, kdyby vyšlechtili řepku olejku modrou, aby jsme taky měli jinou barvu na těch polích než jenom žlutou.
Totiž s tím přesně tak, totiž s tím souvislí také skutečnost, že jste vlastně součástí podvýboru pro rozvoj venkova od 26. března 2014 a Evropská komise schválila 26. května 2015 finální znění dokumentu Program rozvoje venkova České republiky v období mezi lety 2014 až 20. 62 miliard poputuje z unijních zdrojů a 34 miliard z českého rozpočtu, dohromady 96 miliard. Jsou tu ale signály a indicie, že v našem pojetí se jedná spíše o podporu průmyslu než ekosystému závislých na zemědělství. Vzpomeňme jen na odmítnutí principů redistribuce, které umožňoval vyplatit prvních 89 hektarů půdy v rámci platby na plochu zvýšenou sazbou podpory a který využila většina členských zemí Evropské unie, tedy kromě nás. Tím by se částečně zvýhodnili malí a střední zemědělci, ale zároveň by byla vyšší pestrost plodin pěstovaných právě u nás na naší orné půdě, včetně takzvaných citlivých plodin, jako je chmel, vináreva, ovoce, zelenina, které se pěstují na menších plochách než třeba obilí, řepka nebo kukuřice, jak jste o tom mluvila. Takže o čem podle vás je tento program na podporu rozvoje venkova?
Tak zaprvé u nás se začíná hodně zase mluvit o tom, že se musí vrátit živočišná výroba. A když si vezmu, že rozvoj venkova se nejedná jenom o to zemědělství samotné, jsou tam i kulturní památky některé, když vemu takový ty kapličky na těch polích a tak dále, tak se nejedná jenom o to zemědělství jako takové. Já jenom pro informaci, v minulém volebním období se tady tento podvýbor zrušil, a vzhledem k tomu, že jsme považovali, že to je nutné, tak jsem ho znovu se snažila, aby se tady tento výbor znovu obnovil a znovu začal pracovat, že tak, jak jste říkal, tak se tam budou točit dosti velké peníze a bylo by škoda, kdyby naši zemědělci o to přišli. Problém je jeden, že u nás se ty velice málo čerpají ty dotace, protože ty kritéria jsou tak špatně nastavené, že u nás ty lidi, než to, na to dosáhnou, tak v podstatě není možné vůbec ty čerpat, protože kdyby udělali jednodušší ty pravidla pro to, aby se ty peníze čerpat mohly, tak by to bylo mnohem pro ty zemědělce lepší a určitě by se to projevilo nejenom v těch potravinách, ale vůbec i v celém tom zemědělství jako takovém. Já ještě, když jsou toho zemědělství, já bych ráda ještě řekla něco o těch palmových olejích.
Ano, vy jste o tom pořádala i 15. března v tomto roce seminář.
Já jsem byla docela jako napadená, že vůbec takovej seminář dělám. Tak jsem říkala, že já tady tyto semináře dělám proto, abych si vyslechla názory obou stran, jak těch opozičních, tak těch, co si myslí, že to je správné. A abych potom, až se budu jednou o tom rozhodovat a budu mít o tom rozhodnout ve sněmovně v rámci nějakého zákona, tak abych mohla hlasovat podle svého vědomí a svědomí a abych věděla, co to tedy obsahuje. A byla jsem docela překvapená, protože palmový olej, vůbec se o tom u nás nemluví, že 70% palmového oleje, který se doveze k nám do republiky, tak se používá do biopaliv. A jenom těch 30% vlastně jde do potravin. Tady je problém jeden, že palmový olej, pokud je v tom tekutém stavu, tak je úplně vynikající, je to 100% olej, nepřepaluje se, Pokud se začne technologicky předělávat do té tuhé formy, tak tam už začíná ten problém, tam už jsou známky, že to není zdravé, protože tento olej obsahuje 49% nasycených mastných kyselin a vlastně podporuje kardiovaskulární nemoci. A já se ptám, proč to dáváme do cukrovinek, kde nám to jíjou naše děti? Protože dospělý člověk si přečte, co na tom je napsáno, a pokud to nechce konzumovat, tak to konzumovat nebude. Jenom pro ilustraci, řepkový olej obsahuje a je pro nás nejlepší 7% nasycených mastných kyselin a je lepší dokonce než olivový, který obsahuje kolem 12%. A právě proto, že se to dává všude do těch cukrovinek, tak já jsem měla i schůzku s lidma, kteří pracují v čokoládovnách a říkali, no ale my to používáme jenom většinou do těch náplní a tak dále. Tak jsem si dělala legraci, že já už jsem v hledáčku i v těch supermarketech, protože dokážu stát 3 hodiny v regálech s cukrovinkama a hledám cukrovinku, kde neobsahuje palmový olej. Našla jsem zatím 2 sušenky a drahý čokolády, hořký čokolády bez náplní.
To je paráda, když si uvědomíme, máme tady palmový olej, máme tady GMO potraviny, ještě nějaký další chuťovky tady máme, co jsou zakázané všude jinde v Evropě.
Nejsou zakázané, ale taky děláme různé náhražky. My jsme dokonce ve sněmovně ochutnávali 28 potravin, které byly jako v originálu a náhražka, že to nešlo téměř poznat. Takže dokonce nás čeká ještě to, že budeme jíst nějaký amarouny, protože můj kolega, můj kamarád, který byl v zahraničí na nějakým semináři, nemůžu říkat kde a kdy, ale už jim tam představovali nějakou hmotu, která se bude u nás používat a bude se obarvovat a nepoznáte, že nejíte třeba kuřecí řízky.
Ona už je, tuším, nějaká restaurace, kde tyto amarouny distribuují a prodávají.
No, ale tak já myslím, že do budoucna nás to čeká a já si myslím, že tady je to všechno zase vedeno špatným směrem, protože nám tady 2/3 umírají na hlad na naší země kouli a krmíme se tím my.
To je naprosto nevyvážené. Já jsem kdesi dokonce slyšel, tuším i na Českém rozhlase, pořad, který se věnoval studentům a který řešil, jakým způsobem nejrychleji udělat oběd. A tam právě byly různé ty přípravky, které se rozpustí ve vodě, a to potom sní jako polívku a má ty v sobě ty základní živiny. A to mi přijde úplně naprosto strašný.
No, mně to připadne taky strašný, protože my jsme vyrostli na dobrým mlíku, který když jste si postavil, tak jste do rána z něho měl kyselý mlíko, který se rozkvedlalo a dalo se pít. Dneska ty krabicový mlíka, když ho necháte stát 2 dny, tak to smrdí hořkostí a akorát to vylíváte do dřezu. Ale já myslím, že by se opravdu jsme se měli vrátit k tomu, že ta trvanlivost už o něčem svědčí, že tam něco je daný špatného, co organismu škodí, protože pokud je něco zdravé, dobré, tak se také kazí. A to vidíme dneska i na ovoci, které se postřikává různými vosky a já nevím čím vším, takže dneska, když si dáte do ošatky jablíčka, tak vám tam vydrží 2 měsíce a když jste tam nechali jabko, tak už se vám za týden zcvrklo.
Oni to dokonce nasvěcují nějakým speciálním světlem, které ty jablka přibarvuje v tom obchodním centru, v obchodním řetězci, tak aby to vypadalo, že to je krásně barevný. Potom, když to vynesete ven, tak zjistíte, že to vlastně má takovou jalovou barvu, ne konkrétní.
Ale to je i s uzeninama, když to vidíte za tím pultem pod tím růžovoučkým světlem,
no, jasně.
Se vám ta šunka zdá krásně, růžovoučká krásná, a pak ji doma rozděláte, ona je bílá.
Přesně. A nebo když zmrazíte rybu, potom ji rozmrazíte, je tam 20% vody.
Tak kolik jste říkal?
20%, 15-20%.
20%. Já když jsem upekla 2 kusy ryby, tak z toho měl večeři jenom manžel a ještě se ptal, co ještě budeme mít.
A vy jste šla spát hladová, jo?
Já se budu muset s vámi rozloučit.
Určitě. Já vám, paní Olgo, děkuju za náš rozhovor a věřím tomu, že si uděláme čas někdy i příště a dobereme nějaké ještě další věci, které jsem chtěl s vámi ještě probrat.
Určitě, budu se těšit a ráda s vámi zase podebatuju.
Děkuji moc. Poslouchali jste Hovory u Glábosnice, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS. Naším hostem byla paní Olga Havlová, poslankyně České republiky za stranu Úsvit Národní koalice za Moravskoslezský kraj. Hezký večer.
Nemohu dnes usnout, neboť raší země den. Zvláštní pan sem, nepřivřemá víčka do dveří. Nemohu spát, tvá krása nenechá mě chladný. Jen tuhle noc a pak už budu naříkat. já nemám hlad, nechci pít, nechci snídat. Já mám břicho plné, i srdce plné, i pod kůží mám strach, že něžné jídlo přemění se v nerost drsní. A že mou lásku odnese si horník na památku. Že něžné jídlo přemění se v nerost drsný. A že mou lásku odnese si horník na památku. Ostatní milenci jsou jako odsta pijáci, kdežto já mám doma whisky, mám bourbon, mám tiraso, mám gin, mám koňak, mám tebe, mám salám. Mám tě rád, buď můj salám, lásko, mám tě rád. Buď můj salám, lásko, mám tě rád. Buď můj salám. Ať ani koně neumírají bezdůvodně.
Řekneme vám velmi krátce, co vám roste na zahrádce. Válí se to líně v líně, co to bude asi?
Dýně, 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 dýně. Válí se to líně v líně, válí se to v líně.
Má to nohu, má to hlavu, co pak je to za potravu? Máme toho záhon celý, co to bude asi?
Zelí, 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 máme toho záhon celý, máme záhon celý.
Pod listy se červenají, kdo je najde, ten se nají. Kdo je najde, ten má hody, na co myslím asi?
Na jahody, na jahody, na jahody. Kdo je najde, ten má hody, ten má teda hody.
Vypadá to jako tráva, do polívky se to dává. Mamka volá malou Jitku, Jitko, skoč mi, pro co?
Pro pažitku, pro pažitku. Mamka volá malou Jitku, mamka volá Jitku.
Kdo miluje šťavelany, ten je zvaný, ten je zvaný. Seznamte se s touto florou, bude koláč jaký?
Se Barborou, seznamte se s touto florou, seznamte se s florou.
Tohle máme na upíry, tím je vive, jdeme z míry. Budou z fleku na útěku, o čem je řeč asi?
O česneku!
Po česneku, po česneku, upíři jsou na útěku, z fleku na útěku. Po česneku, upíři jsou na útěku, z fleku na útěku.